යන්න ජැපි වුණා.
ගරු කතානායකතුමනි, මේ අවස්ථාව ලබා දී පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට, ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට ඉතාම වැදගත් දිනයක් අද. මේ රටේ සාතිශය බහුතර මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ජනතාවගේ, ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්ගේ, වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන දිනයක් හැටියට අප මේක හඳුනා ගන්නවා. වෛද්‍ය ආඥා පනතේ යටතේ මේ නීති රීති හඳුන්වා දීමට නිර්භීතව කටයුතු කරපු පවිත්‍රාදේවි වන්‍යාරච්චිකරු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියට මම හිතන්නේ අපගේ ස්තුතිය හිමි වෙන්න ඕන. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවිධ හේතු නිසා මේ කටයුත්ත ප්‍රමාද වුණා, විවිධ අයගේ බලපෑම් නිසා. නමුත් ඒ සියල්ල අභිබවලා අද මේ ප්‍රගතිශීලී රජයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ආවම ප්‍රමිතිය පළවෙනි වතාවට නීතිගත කිරීම සඳහා. මෙය මූලික වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දේශීය වෛද්‍ය පීඨවලට ඇතුළු වෙන සිසුන්ට නෙමෙයි, විශේෂ වශයෙන්ම විදේශගත වෙලා වෛද්‍ය උපාධිය අරගෙන ලංකාවට පැමිණෙන අය සම්බන්ධයෙන්. මොකද අප කරපු සොයාබැලීම්වලදී පෙනී ගිහිල්ලා තියෙනවා උසස් පෙළ විෂය ධාරා තුනම අසමත් එෆ්සා මාර්ග තියෙන අය පවා මුදල් බලයෙන් විදේශගත වෙලා ඇවිල්ලා ලංකාව තුළ වෛද්‍යවරු හැටියට ක්‍රියා කරන අවස්ථා. විශේෂයෙන්ම එක පන්තියේ ඉඳලා ඒ දෙකයි බී එක අරගෙන වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වෙන්න බැරිකොට ඒ පන්තියෙම ඉඳලා F3 අරගෙන විදේශගත වෙලා වෛද්‍ය උපාධිය අරගෙන වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ආපු අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය වසර කිහිපයක කාලේ මේ ක්‍රියාව සංවිධානාත්මක විදිහට සිද්ධ වුණ ඇතැම් ප්‍රදේශවල කණ්ඩායම් හැටියට විදේශ වෛද්‍ය උපාධි ලබාගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා මෙහෙම වෛද්‍යවරු හැටියට කටයුතු කරන්න උත්සාහ දරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ල මං හිතන්නේ අද මගේ ඇරෙනවා. C2S1 සම්මාන සාමාර්ථ දෙකක් සහ සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් ආවම ප්‍රමිතිය හැටියට අද සිට නියම වෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම අපි හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරපු වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෝ, ඒ වගේම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ දෙමාපිය සංගමයේ, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්ව ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරපු, මැදිහත් වීම කරපු, කැපකිරීම කරපු සියලු දෙනාම ඇගෙීමට ලක් වෙන්න ඕන කියලා අප විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ බෙහෙත් ලබා ගැනීමේ අයිතිය නිසි පරිදි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත වෙනවා. තමන් ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න වෛද්‍යවරයාගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බලන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන අහන්න අපේ රටේ ජනතාව ඍජුව පෙළඹෙන්නේ නැහැ. අපේ යුතුකමක් තියෙනවා මං හිතන්නේ නීති සම්පාදනය කරන අය හැටියට ඒ වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රමිතිය අවම මට්ටකම රඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති සම්පාදනය කිරීම. ඉතින් ඒ කටයුත්ත තමයි අද ඉෂ්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මුදල් බලයේ හමුවේ, මුදල් තමන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය හමුවේ පමණක් වෛද්‍යවරුන් වීම සඳහා තිබුණ හැකියාව මේ මගින් සීමා පැනවෙනවා. උසස් පෙළ විභාගයේ අවම ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට මේ රටේ කටයුතු කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඒ ගත්ත පියවර මහන්සි වුණු සියලු දෙනා මං හිතන්නේ අද සතුටු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම මෙතනදී තවත් කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් වුණ නිසා ඒ පිළිබඳවත් මං හිතන්නේ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ගරු විපක්ෂ නායකතුමා වෙන්ටිලේටර් පිළිබඳව කරුණක් මතු කරා. මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ මේ ශ්වසන ආධාරක උපකරණ ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි 165ක් අපේ රටට ගෙනහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගිය මාසේ 200ක් ගෙනහලා තියෙනවා ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය කීවා වගේ. මේ වෙනකොට රජයේ රෝහල් 123ක ශ්වසන ආධාරක උපකරණ වෙන්ටිලේටර් 823ක් ක්‍රියාත්මක මට්ටමේ පවතිනවා. වෙන්ටිලේටර් කියලා කියන්නේ උණමනින උපකරණ වගේ දහස් ගණන් එකපාර ගේන ඒවා නෙමෙයි, මිලියන ගණනාවක් මිල අධික උපකරණ අවශ්‍යතාව අනුව තමයි ඒවා රටට ගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ලංකාවේ මේ වෙනකොට රෝහල් වල තිබිය යුතු මට්ටමින් ඒ ප්‍රමාණ වලින් ඒ වෙන්ටිලේටර්ස් ප්‍රමාණය තියෙන බව දන්වන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මේ කොරෝනා පරීක්ෂණ පිළිබඳව කරුණු මතුවන නිසා මම පවසන්න කැමතියි තවත් දින දෙකකින් පමණ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක ඉක්මනින් පරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් ඒ පරීක්ෂණ පහසුකම අපි හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ දින 5ක් වගේ ඇතුළත ඒක සාමාන්‍ය විදිහට පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් වෙයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක. එතකොට දවසකට විශාල ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම සාමූහික වශයෙන් විශාල පිරිසකට ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය අපතුල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මීට පෙර අදහස් දක්වපු හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා පැවසුවා වෛද්‍ය සභාව සඳහා එතුමා කිසිම බලපෑමක් නැහැ කියලා.
මට ඔබතුමාගෙන් ගරු මහාචාර්යතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අද අයිලන්ඩ් පත්තරේ මුලපිටේ තියෙනවා ඔබතුමා කියලා තියෙනවා කියලා මේ සුදර්ශන කියලා ආයුර්වේද මේ බෙහෙතක් පැණියක් රජයේ රෝහල් වල පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒක කිසිසේත්ම නුසුසුදුයි කියලා ශ්‍රී ලංකා Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics කියන කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළා කියනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ටෙස්ට් කළා නෑ, සත්තුන්ගේ විතරයි ටෙස්ට් කළා තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කරොත් ඒ හදන ආයතනයේ ලාභය වැඩි කර ගැනීම පිණිස මේක කරා කියලා ඔබතුමාට පිළිබඳව දැනුවත්
කරන්න ඕනවා.
මන්ත්‍රීතුමනි, මම මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපේ ගරු සිසිරිය ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා හරහා තමයි මේ කණ්ඩායම මේ පරීක්ෂණ වාර්තා සමග මා වෙත පැමිණියේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය දුලිකා ගුණසේකර මැතිණිය ඇතුළු කණ්ඩායමක් මේ පරීක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. මේක ආයුර්වේදයේ තිබුණ ඖෂධයක් ඇසුරෙන් වටහිර ක්‍රමවේදයකට අනුව පරීක්ෂණ පවත්වලා නිෂ්පාදනය කරපු ඖෂධයක්. මේක මේ මොහොතේදී රජයේ රෝහලක රෝගීන්ට ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ සඳහා තවත් අධිර කිහිපයක් ඉස්සරහට ගමන් කරන්න ඕන බටහිර ඖෂධයක් හැටියට ලබා දෙන්න. එතකොට මම පැවසුවේ මේක පරීක්ෂණාත්මක මට්ටමින් යොදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සායනික පහසුකම් ඒ කටයුතු රෝහල් වල ලබා දීමේ අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ එතිකල් ක්ලියරන්ස් එක හරියට ගත්තොත් ඒ සඳහා අමාත්‍යවරයා හැටියට මට මැදිහත් වීමක් කරලා උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ඖෂධය එකපාරට රෝගීන්ට ලබා දීමක් ගැන කතා වුණේ නැහැ කිසිසේත්ම.
එහෙමනම් ගරු මහාචාර්ය ඇමතුමා, ඔබතුමා කියන්න රටටම දැනගන්න ඔබතුමා එහෙම නිර්දේශයක් කරලා නැහැ කියලා.
ඔව්, පැහැදිලිවම ගරු අමාත්‍යතුමනි බටහිර ඖෂධයක් හැටියට සුදර්ශන ඒ පැණිය හෝ ඒ ඖෂධය ලබා ගැනීමට හෝ ලබා දීම සඳහා කිසිදු නිර්දේශයක් කරලා නැහැ. හැබැයි ආයුර්වේදයේ තියෙන සුදර්ශන චූර්ණය කියන එක අවුරුදු 10 ගණනක් යොදාගත්ත දෙයක්. ඒ ආයුර්වේද ඖෂධයක් ලෙස ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරි. බොහොම ස්තුතියි අමතුමා.
එහෙමනම් දැන් ආරංචිය තියෙන ඔබතුමා මේක අනුරාධපුර පැත්තේ බෙදනවා කියලා, එහෙම නැද්ද?
නෑ නෑ, කිසිසේත්ම මේ ඖෂධය දැනට පරීක්ෂණාත්මක මට්ටමේ තියෙන්නේ. බටහිර සහ ආයුර්වේද කියන
ප්‍රකාශම
එකතු වෙලා කරපු පර්යේෂණයක්. මේක කිසිම තැනක බෙදලා නෑ කරුවා අමාත්‍යතුමනි. ඒ වගේම ගරු කථානායකතුමනි,
ඒශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රශ්නයන් නිසා මැදිහත්වෙන්න අවසර දෙන කථානායකතුමනි, ආයුර්වේදයේ අවුරුදු 3000කට වඩා කාලයක් සුදර්ශනයේ කියන බෙහෙත් ඖෂධය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ සුදර්ශන ඖෂධය පිළිබඳ පරීක්ෂණයේ 2013 ඉඳන් තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය පීඨයට අදාළව ආචාර්ය සරෝජා මැතිණියත්, ජයපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරියන් දෙදෙනෙකුත්, ඒ වගේම චීනයේ මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරපු ආචාර්යවරයෙකුත් විසින් තමයි සකස් කළා. ඒ වගේම සායනික පරීක්ෂණ එක්ක අපේ ආයුර්වේද ක්‍රමයේ පැරණි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පැවති බෙහෙත් ද්‍රව්‍යය තමයි මේ නිර්දේශ කළේ. අවුරුදු 200කට වඩා කාලයක් අඛණ්ඩව පැවතෙනවා නම් යම් පරම්පරාවකින් බෙහෙත් ද්‍රව්‍යයක් ඖෂධයක්, ඒ ඖෂධයේ ප්‍රතිකර්මයක් ලෙස සායනික කරුණු නොසලකා පිළිගත හැකියි කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය. වසංගත රෝග තත්ත්වයක් හමුවේ පාරම්පරිකව පැවතෙන අද්භෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය බීජින් ප්‍රඥාප්තිය විසින් සම්මත කරගත්ත කාරණයක්. ඒ නිසා අද ලෝකේ පුරා මේ පාරම්පරික දේශීය දැනුව හොයාගෙන යන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ නිසා සුදර්ශනයේ කියන චූර්ණය විශේෂයෙන්ම එය කරල් වශයෙන් සහ ප්‍රති වශයෙන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි බටහිර සමහර වෛද්‍යවරු ඔවුන්ගේ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වල තියෙනවා විවිධ පසු රෝගයෙන් පසු තත්ත්වයේ ඇති වෙන රෝග තත්ත්වයන්. ඒ නිසා අද වෙන විට මේ තත්ත්වය අපිට අත්දා බලන්න අවශ්‍ය සූදානම 100% සාකසාර වලින් හදලා තියෙන්නේ. කිසිම ශරීරයට අපහසුතාවයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමේ නිර්ණායක නෙමෙයි, අපිට අයිතිය තියෙන අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමේ භාවිතා කරන ස්ථානවල අපේ රෝහල් වල ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය අපි ලැබෙනවා. ඒතම් වල අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන හැකියාව තියෙන නිසා මේ සම්ප්‍රදායික දැනුම යටපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ සම්ප්‍රදායික අධ්‍යයත් වල දැනුම නිසා තමයි අපේ රට පවතිලා තියෙන අද වෙන්තෙක්. ඒ නිසා අද ගුරුත්වාදී චූර්ණයේ නැමැති ප්‍රතික්‍රමයේ අපි අද
කාලේ අවසානයි අපි
එහෙමයි.
ඔව්, ඔතුමයි කාලයට බාධා කරගන්නේ. ඔව් ඔව්. නෑ ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න
කතානායකතුමනි
මොකද ඔව් අභිසිංහ මන්තුමා
මේ මෙතනිය කිව්වා සෞඛ්‍ය මෙතුමිය කිව්වා මෙතුමිය ඔබතුමිය කිව්වා දැන් නිරෝධායන වෙමින් ඉන්න අය තමා ස්පිතාලෙට ආපුවාම මේ මිය ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා මම දැන් හොයලා බැලුවා අද මේ මිය ගිය දෙන්නම නිරෝධායන නෙවෙයි සාමාන්‍ය වාට්ටුවේ නිරෝධායන වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නිරෝධායන වාට්ටුවකට දාන්න ඕනේ දැන් ඒගොල්ලෝ ස්පිතාලෙට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය වාට්ටුවේ තමා මිය ගිහිලා තියෙන්නේ ඉතින් නිරෝධායන වෙවි ඉන්න අය නෙමෙයි ඒකෙන්ද ඒක ඒ පැහැදිලි කිරීම
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තාම නිකුත් කරලා නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් මට අධ්‍යයනය කරන්නත් වෙලාවක් නැහැ මේ දැන් මම පාර්ලිමේන්තුවට ආවට පස්සේ මරණ වෙලා තියෙන්නේ මම ඉදිරි දිනයක පාර්ලිමේන්තුවේ දැනුම් දෙන්න
හොමන්තුමා
කතානායකතුමනේ අපේ ඇමතුමියත් ඉන්නවා ඒ වගේ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහත්තයා දෙන්නගෙන් මම මේ කාරණේ අහන්නේ කොවිඩ් උපකරණ ගන්න ලෝක බැංකුව මාස 6කට පෙර දුන් ඩොලර් මිලියන 120ක්
ඊට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔබතුමා කතා කරගෙන
යන්න. ගරු කතානායකතුමනි ඒ වගේම හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා පැවසුවා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට එතුමා බලපෑමක් කරේ නැහැ කියලා. එතුමාගේ පබ්ලික් රිලේෂන් ඔෆිසර් හැටියට වැඩ කරන PRO හැටියට වැඩ කරන උපුල් ගුණසේකර මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට එතුමා නම් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් එතුමා හරහා තමයි අපේ රාජසේන අරණ මැතිතුමා වෛද්‍ය සභාවට බලපෑම් කරේ ඒක නිසා එතුමා බලපෑම් නොකරා කියන්නේ කිසිසේත්ම හැකියාවක්
නැහැ. ඔව්.
එතුමා
මගේ මයිකේද?
චන්දකේ
කතානායකතුමනේ ඩොක්ටර් උපුල් ගුණසේකර මම ඇමති වෙනකොටත් වෛද්‍ය සභාවේ හිටියේ. ඩොක්ටර් උපුල් ගුණසේකර මහාචාර්ය කාලෝපන්සේක මහාචාර්ය වර්ණසූර්ය ඩොක්ටර් පුෂ්පිත මේ ඔක්කොම හිටපු කට්ටියව නැවත මම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරා. එච්චරයි කරේ.
ඒ එතුමා එතුමා ඔබතුමාගේ PRO ද උපුල් ගුණසේකර ඔබතුමාගේ PRO ද නැද්ද
මේ අය ඔක්කොම වෛද්‍ය සභාවේ නියෝජිත එතකොට
මෙතුමාගේ මෙතුමාගේ
වෛද්‍ය සභාවේ
තමුන්නාගේ නෛතික ගේන්නත් සම්බන්ධ
කරන්නේ ඇවිල්ලා තමුන්නාසමේ ඇවිල්ලා මේවේගේ අර මේ සරත් ගුණදෙලකගේ රිසර්ච් එක මේව කරලා මාචාරිකම් කරගෙන
ඔය ඒ ඔබතුමා දීපු විස්තරේ නේ ඒ ඔබතුමා දීපු විස්තරේ ඔබතුමා දන්න විස්තරේ ඔබ කරු කතානායකතුමනි මම පලාත් සභාවට කවදාවත් අරන් කරේ නෑ මෙතුමා ඉතාම වැරදි ප්‍රකාශයක් කරන්නේ කතානායකතුමනි ඔබතුමාගේ නැවුටි කියන්නේ කවුද සම්බන්ධ කරන්නේ කරේ උපුල් ගුණසේකර උපුල් ඔබතුමාගේ PRO ද නැද්ද උපුල් ගුණසේකර ඔබතුමාගේ PRO ද නැද්ද PRO ද නැද්ද
PRO ද නැද්ද
ඔබතුමාගේ PRO ද නෙමෙයිද
PRO ද නැද්ද කියන්නකෝ
මම අහන ප්‍රශ්නේ උත්තරය දෙන්න කරු මන්ත්‍රීතුමනි උපුල් ගුණසේකර මැතිතුමා ඔබතුමාගේ PRO ද නැද්ද ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න PRO ද නැද්ද
PRO ද නැද්ද
වෛද්‍ය සභාවේ ඉන්න කෙනෙක් ඔබතුමාගේ PRO කරගත්තද නැද්ද
ඇයි වෛද්‍ය සභාවේ
නෑ ඔබතුමා උත්තර දෙන්නකෝ ඔබතුමා උත්තර දෙන්න උපුල් ගණසේකර PRO ද නැද්ද ඔබතුමා උත්තර දෙන්නකෝ එක ප්‍රශ්නයයි අහන්නේ ඔබතුමාගේ මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා විදියට උපුල් ගණසේකර මහත්මයා පත් කරාද නැද්ද
හරි නෑ ගරු මන්තුමා
ඒකට උත්තර දෙන්නකෝ ඔබතුමා අයිතෝ වේද නැද්ද
අර එමෙතුමා ඔය පැටලෙන්න එපා ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න.
අර කතානායකතුමනි අද ඉතාම විශේෂ දිනයක් මේ රටේ වෛද්‍ය
අධ්‍යාපනයේ
මේ පනත ගෙන මේ නීති රීති ගෙනම ප්‍රමාද කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් මූලික වෙච්ච පුද්ගලයා මේ රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා කියලා මම පැහැදිලි වශයෙන්ම කියනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා නිවල් සිරිපාල එමෙතුමාගේ කාලේ මේ නීතිය ගේන්න හැදුවා. ඒ වෙලාවෙත් බාධා කරේ රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා. අදත් මේකට බාධා කරන්නේ රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා. මෙයා බොරුවට ලකුණු දා ගන්න හදනවා. මෙයා නීති රීති ගෙනාව කියලා සම්පූර්ණ මේ රටේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලයා තමයි රාජසේන රත්න කියන්නේ.
ඔබතුමායි කාලය අවසානයි.
මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව ලැබපු ජයග්‍රහණයක්.
නිෂාන්
වගේම මේ රටේ ජාතික බලවේග ලැබපු ජයග්‍රහණයක් තමයි.
බිස්මිල්ලා රහමාන් රහීම්. මේ සභානායකර් අවර්ගලේ
අර
නාට්‍යලේ
හරි බොමිසුදි
ආපත්‍ය ඒර්පඩි
කොවිඩ් සම්බන්ධව
විවාදතරේ ප්‍රේක්ෂකරට මේක නැගිටිකොണ്ടു ගෞරව சபாநாயகர் அவர்களே எந்த ஒரு குற்றமும் செய்யாமல் தம்பேந்த மக்கள் வாக்களிக்க சென்றார்கள் என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்து அதற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையிலே இன்று நான் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே சிறையில் இருந்து வந்து இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் பொறுப்பான அமைச்சராக இருந்தேன் என்ற காரணத்தினால் என்னை இன்று சிறையிலே அடைத்திருக்கிறார்கள். என்றாலும் இந்த நாட்டிலே நீதி நியாயம் இருக்குமாக இருந்தால் நான் விடுதலை செய்யப்படுவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. எனக்கு நடந்த இந்த அநியாயத்தை படைத்த அல்லாவிடத்திலே நான் ஒப்படைத்தவனாக
இந்த
என் மீது சுமத்தப்பட்ட
குற்றச்சாட்டு
அப்பட்டமான பொய் என்பதையும், மண்ணிலே வாக்களிக்க செல்ல வேண்டும் என்று மக்கள் விடுத்த வேண்டுகோளை இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு நான் எழுத்து மூலமாக எழுதி இதற்கு என்ன செய்ய என்ற ஆலோசனையை கேட்டபொழுது அவர், இது உங்களுடைய அமைச்சுக்கு கீழே உள்ள விஷயம், எனவே உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு கீழே இருக்கின்ற எனது அமைச்சிலே இருந்த பணிப்பாளருக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். அதன் பிறகு நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமான நிதியை பயன்படுத்துவதற்கு அதிகாரிகள் கேட்கிறார்கள், அதற்கான அனுமதியை தருகிறீர்களா என்று கேட்டபொழுது, நான் அதை உடனடியாக அனுமதிக்கிறேன், உடனே அதை முன்னெடுத்து செல்லுங்கள் என்று நிதியமைச்சர் அனுமதித்திருந்தார். அந்த ரெண்டு கடிதங்களையும் என்னுடைய பிஏயின் ஊடாக பணிப்பாளருக்கும் செயலாளருக்கும் அனுப்பி வைத்தேன். இதை தவிர, அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியதை தவிர, அதே போல மங்கள சமரவீர அமைச்சர் நிதியமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியதை தவிர நான் வேறு எந்த தவறும் செய்யாமல் அநியாயமாக இன்று வரை நான் சிறையிலே 14-15 நாட்களாக நான் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். எனவே இந்த நாட்டிலே நீதி நிலையாக நியாயமாக நடக்கின்றது என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருப்பதனால் எனக்கு நியாயம் கிடைக்கும், விடுதலை கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றேன். எனக்கு நடந்திருக்கின்ற இந்த அநியாயத்தை படைத்த அல்லாவிடத்திலே நான் ஒப்படைக்கின்றேன். இன்று இந்த பேசுகின்ற பொழுது பல விஷயங்களை COVID-19 சம்பந்தமாக பேசினார்கள். இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அரசியலமைப்பின் மூண்டு சொல்லுகிறது, ஒரு நாட்டுடைய இறைமை என்பது மக்களிடத்திலே இருக்கிறது என்று. அரசியலமைப்பின் அதாவது 4D சொல்லுகிறது, அரசியலமைப்பினால் உறுதிப்படுத்தப்படும் மக்களின் அடிப்படை உரிமை மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே போலதான் ஒவ்வொரு பிரஜையினுடைய கருத்து சுதந்திரம், மத சுதந்திரம், அதாவது பத்தினூடாக
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.
எனவே அந்த வகையிலே ஒரு மனிதனுடைய சாதி, சமயம், மொழி, இனம், பால், அரசியல் நிலைப்பாடு போன்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய உரிமை பறிக்க கூடாது என்று அரசியல் அமைப்பிலே 12-2 சொல்லுகிறது. எனவே இந்த கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களிடத்திலும் பிரதமர் அவர்களிடத்திலும் அமைச்சரிடத்திலும் மிக தாழ்மையாக நான் வேண்டுகோள்
விடுக்கின்றேன்.
2020 மார்ச்சிலே இன்ஃபெக்ஷன் பிரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் என்ற ரிப்போர்ட், அதாவது ஃபார் தி சேஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எ டெட் பாடி இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் COVID-19 என்ற ரிப்போர்ட் சொல்லுகிறது, இறந்த உடலினால் எந்த ஒரு தொற்றும் இந்த நாட்டு அதோகத்தில் ஏற்படவில்லை என்று உறுதிப்படுத்துகின்றது. எனவே தயவு செய்து அவசரமாக அமைச்சர் அவர்களே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை நியமித்து நீங்கள் முஸ்லிம்களுடைய அதாவது இந்த மையத்தை அடக்குவதற்கான வழங்குங்கள் என்று தாழ்மையாக நான் கேட்கின்றேன். எனவே இவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான நிலையிலே நான் இருந்தாலும் இன்று இந்த நாட்டிலே நான் மரணித்தாலும் எரிக்கப்படுவேன், அதே போல அங்கிருக்கின்ற முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் மரணித்தாலும் எரிக்கப்படுவார்கள். COVID-19 பயப்படவில்லை மக்கள், ஆனால் வைத்தியசாலைக்கு செல்ல பயப்படுகிறார்கள், தங்களுடைய மையத்தை எரித்து விடுவார்கள் என்று. எனவே தயவு செய்து இந்த சர்க்குலரை 20 திருத்தத்திலே ஜனாதிபதிக்கு நிறைய அதிகாரம்
கரு. கதாநாயகத்துமணி, பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம். மம இதாமத்ம சாங்வேதிவ மே அவஸ்தாவேதி மே வியசனைய மத்தியே ஆண்டு பக்ஷாய் விபக்ஷாய் எக்கத்துவ கட்டயுத்து கலையுத்து அவஸ்தாவுக்கு அப்பி என்ன கொட்டாக நத்துவ மே காரணாப்பிலி பந்தவ ஆவேகசீலி நொவி பிரவேசிய கதயுத்து காலசீமா வக்மேக எபவின் தமாய் மம இல்லி மக்கரே ஆபதா கலமனாக்கரண பணத்தை அட்டத்தே தியன ஆபதா கலமனாக்கரண ஜாத்திக கவுன்சிலிய வகாம வகாம பிகுட்டுவலா ஏ துளின் விபக்ஷியட்டத் தமங்க காரபாரி இட்டுக்கிரிம சந்தகா ஏ அவஸ்தாவ ஏ துளின் லபாதின் டைக்கல மூலிம மம இல்லி மக்கரணும் මොකද මේක විශාල ජාතික ආපදාවක් හැටියට දැන් පරිවර්තනය වී හමාරයි. ඒ අවධියේදී අපි මේ පිළිබඳව රජයෙන් ඒ බැගෑපත් ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම ඉතාම කෙටියෙන් මේ භූමිදානය කිරීම, ඒ වගේම මේ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නය මුලින්ම සමාජ මාධ්‍ය හරහා මම ඉතාම සංවේදීව කිසිවිටක ආවේගශීලී නොවී ඉතාම බැගෑපත්ම කරපු ඉල්ලීමක් සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය වුණා. ඒ පසුබිමේ මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් හැටියට මේ රටේ දැන් පත්වලා තිබෙනවා. මුස්ලිම් ජනතාව විතරක් නෙවෙයි කතෝලික ජනතාවත් මේ භූමිදානය කිරීම පිළිබඳව ඒ
මල ටයිම් ඉස් ඕවර්
ඒ ආකාරයට කරගෙන ඒ විද්‍යානුකූලම පදනමක් තිබීම පිළිබඳව ජාතික සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කළ තිබෙනවා. අලිසබ්‍රී අමාත්‍යතුමා මේ පිළිබඳව අරන් තියෙන පේවරත්, ඒ වගේම ඒකට අගමැතිතුමා දෙන සහයෝගයක් පිළිබඳව අපිට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව රජය ඉතාම ඉක්මනින් යම් පියවරක් ගනී කියලා බලාපොරොත්තු
වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොනරබල් ගජේන්ද්‍ර.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த மருத்துவ கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் நாங்கள் இங்கே விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே இப்பொழுது நாடு முழுவதும் மோசமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா நோயாளர்களை கையாளுகின்ற விதத்திலே வைத்தியர்களும் தாதியர்களும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களும் அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் பணியாற்றுகின்ற வைத்திய நிபுணர்கள், வைத்தியர்கள், சுகாதாரத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதோடு இந்த கொரோனா வைத்திய நிலையங்களை தயார்படுத்துவதற்கு பெருமளவான நிதி தேவைகள் இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த நிதி வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படவில்லை என்கின்ற ஒரு பெரும் குறைபாடு இருக்கின்றது. அந்த விடயம் தொடர்பாக கௌரவ செல்வம் அடைக்கல்நாதன் அவர்களும் அவருடைய நேரத்திலும் நான் சிறிது நேரத்தை பெற்றிருப்பதனால் அவரும் அந்த கருத்திலே கருத்தை வலியுறுத்துமாறு இங்கே கேட்டிருந்தார். நிதி பிரச்சினை என்பது பெரும் பிரச்சினையாக இருப்பதனால் சிறப்பான முறையிலே கொரோனா நோயாளர்களை கையாள முடியாத நிலைமை ஒன்று வடகிழக்கிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக வடமாகாணத்திலே வடமாஜி கிழக்கு பிரதேசத்திலே 12,000 நோயாளர்கள் பயன்படுத்தி வந்த வைத்தியசாலை கொரோனா நோய் வைத்தியசாலையாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையிலே அந்த மக்கள் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட 40 கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய பருத்துத்துறை வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. போக்குவரத்து வசதிகள் கிடையாது. ஆகவே இந்த 12,000 மக்களுடைய நலன் கருதி அவர்களுக்கு ஒரு மாற்றான வைத்திய ஏற்பாடுகள் சரியான முறையிலே உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதனை இந்த இடத்திலே கௌரவ சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் நான் மிகவும் வினயமாக வேண்டிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அத்தோடு காவல்துறையினர் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே இந்த கொரோனாவால் தனிமைப்படுத்தல் சட்ட விதிகளை தம் மக்களை பழிவாங்குவதற்கான ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றார்கள். நேற்றைய தினம் எங்களுடைய அலுவலகத்திற்கு சென்று அந்த அலுவலகத்திலே நாங்கள் நேற்றைய தினம் தமிழ் தேசத்தினுடைய ராஜதந்திரியாக இருந்த திரு சூப்பர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய நினைவு தினம் நேற்றைய தினம். அவர் 13 ஆண்டுகளுக்கு முதல் ஸ்ரீலங்கா வான்படையால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தவர். அவரை நினைவு கூறுவதற்கு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறீர்களா என்கின்ற ஒரு சந்தேகத்திலே அங்கு சென்று அங்கிருந்த எங்களுடைய அலுவலக பணியாளர்களை அச்சுறுத்தி கைது செய்ய போகிறோம் என்று மிரட்டியிருக்கின்றார்கள். இந்த செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே கௌரவ அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன் அவர்கள் இருக்கிறார், அவையினுடைய தலைவர். உங்களிடம் நான் வினயமாக வேண்டிக் கொள்வது, இந்த கொரோனா சட்ட விதிகளை காவல்துறையினர் தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைக்கான ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துவதற்கு சுகாதார அமைச்சரும் நீங்களும் இந்த அரசாங்க தரப்பினரும் அனுமதிக்க கூடாது என்பதை இந்த இடத்திலே நான் வேண்டிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அத்தோடு கடந்த யுத்த காலத்திலே பாதிக்கப்பட்ட முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்டு நோயாளர்களாக இருப்பவர்கள் கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டர் 180 கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்து வவுனியாவுக்கு அல்லது யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்று சிகிச்சை பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை, மருத்துவ வசதிகள் இல்லை, கையிலே பணம் இல்லை. மிக மோசம். முன்னாள் போராளிகள் பெருமளவானவர்கள் அவ்வாறு சீரழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே தயவுசெய்து அவர்களுடைய நலன்களை நீங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்கான மருத்துவ வசதிகளை அந்தந்த பிரதேசங்களிலே ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். வடக்கு மாகாண வைத்தியசாலைகளிலே மிக பெருமளவான வைத்தியர்களுக்கும் வைத்திய நிபுணர்களுக்கும் பற்றாக்குறைகள் நிலவுகின்றது. வடமாகாணத்திலே பெரும்பாலான வைத்தியசாலைகளுக்கு என அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதாவது ஆளணிகள் போதாதுள்ள நிலைமையில் அதிலும் வெற்றிடம் காணப்படுகிறது. காணப்படுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு சிறந்த சேவையை வழங்க முடியாத ஒரு நிலைமை நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அதேபோன்று சுகாதாரத்துறையிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அங்கே வைத்தியர்களுடைய எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் சனத்தொகை குறைவு என்பதற்காக ஒரு மாவட்ட பொது மருத்துவமனையிலே மகப்பேற்று விடுதி நோயாளர்களுக்கும் எண்பு முறிவு சத்திர சிகிச்சை விடுதி நோயாளர்களுக்கும் ஒரு வைத்தியரோ அல்லது ஒரு வைத்திய நிபுணரோ சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது.
அதேபோன்று
ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஒன் மினிட். அதேபோல் 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் இயங்கும் நோயாளர் விடுதிகள் வடமாகாணத்திலே பல பிரதேச வைத்தியசாலைகளில் இருக்கின்றன. அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரே ஒரு வைத்தியரை வைத்துக் கொண்டு அந்த அவற்றை சீராக இயக்க முடியாது. அதேபோன்று வடமாகாணத்திலே வைத்திய அதிகாரிகளுக்கு 285 வெற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. 33 வீத வெற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. வடக்கில் உள்ள 111 வைத்தியசாலைகளில் 37 வைத்தியசாலைகளில் இன்று வரை ஒரு வைத்தியர் கூட நியமிக்கப்படவில்லை. பெருமளவு பிரதேச வைத்திய சாலைகளில் ஒரு வைத்தியர் மட்டுமே கடமையாற்றுகின்றார். இதனால் இந்த வைத்தியசாலைகளில் நோயாளர் விடுதிகள் அதாவது வார்ட்ஸ் இயங்குவதில்லை. கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே பழை பகுதியிலே ஒரு வைத்தியசாலை, பழை வைத்தியசாலையில் 3 வைத்தியர்களுக்கான காரணங்கள் இருக்கின்றது. 2 பேர் தான் இயங்கினார்கள். அதிலே மிகச் சிறப்பாக இயங்கி வந்த வைத்திய நிபுணர் சிவரூபன் அவர்கள் கடந்த புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். இன்று வரை அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். ஆகவே இந்த நிலைமைகள் சீர் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொண்டு வைத்தியத்துறை குறைபாடு